Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 1 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Catherine Ashton ka vlerësuar se marrëveshja e fundit Kosovë-Serbi është historike.
Only a few days ago, we saw what I think is an historic agreement.
Vetëm para pak ditësh ne e pam atë që mendoj se ishte një marrëveshje historike e arritur në dialog.
Në Kuvendin e Kosovës se diskutimi ashpër për këtë marrëveshje, deputetët e opozitës e kritikuan, ndërsa ata të partive qeveritare e mbrojtën. Në komunën e Lipjanit, thuhet se shumica e kompanive që kanë marrë tokë me koncesion nuk i kanë përmbushur obligimet sipas kontratës. Vrasja e dy të rinjve shqiptar në Gostivar nga një policë maqedonas i ka shtyrë disa nisma qytetare që të protestojnë për, siç thon, brutalitetin policor në rritje. Në Afganistan janë vrarë dy ushtarë të NATO-s, pasi janë qelluar nga një ushtar afgan dhe një person tjetër me veshje civile. Fuqitë botërore kanë mirëpritur me kujdes së shpallin e Koreas Veriore se ka vendosur të pezulloj elementet kryesore të programit të saj atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat në Gan thonë se ky vend së shpejti do ta mbyll misionin në Beograd, pasi Serbia e ka dëbuar ambasadorin e Ganës për shkak të njohjes së Kosovës. Shefi diplomacisë së Ganës, Al-Haji Muhammed Mumuni, i ka thënë parlamentit se marrëdhëniet e përzemërta deri më tash ndërmjet dy vendeve kanë pësuar dëme serioze pas njohjes së shtetësisë së Kosovës. Portali Gana Web raporton se autoritetet e zemruara serbe kanë bërë përpjekje që përmes ambasadorit në Beograd të bëjnë presion ndaj Ganës për ta tërhequr njohjen. Kryengritësit në Siri që po luftojnë kundër trupave qeveritare në qytetin Homs thonë se janë tërhequr nga lagja Baba Amr. Armata e lirë e Sirisë opozitare tha sot se pjesa më e madhe e luftëtarëve të saj kanë bërë një tërheqje taktike për të shpëtuar jetët e mira civilëve të mbetur. Lagja Baba Amr ishte cak i bombardimeve pothuajse një mujore, gjatë të cilave sipas aktivistëve janë vrarë qindra civil. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut tha se sopaku 17 vet ishin vrarë gjatë luftimeve të sotme në Baba Amr dhe se trupat ishin në kërkim për kryengritësit dhe po bënin arrestime. Revolta një vjeçare kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad ka filluar me protesta paqësore, por derisa intensifikohej goditja e forcave të sigurisë, protestuesve i u bashkuan dezertorët nga ushtria dhe njerëzit që i morën armët për të luftuar. Zyrtari i lartë amerikan për lindjen e mesme Jeffrey Feltman thotë se pika e kthimit në Siri duhet të arrijë shpejt. Gjatë një dëshmie në Komitetin e Jashtëm të Senatit të Shteteve të Bashkuara, ai theksoi se nuk e di me siguri se kur pika e kthimit në Siri do të vijë, por ajo do të arrijë. Sipas tij, fundi i sundimit të presidentit Bashar al-Assad duhet të vijë shpejt, pasi sa më gjatë që regjimi e sulmon popullin e Sirisë, më të mëdha janë gjaset për një luftë të përgjithshme dhe shtet të dështuar. Në dëshmi në Senat ishte edhe ambasadori amerikan në Siri Robert Ford, i cili theksoi se regjimi i Asadit është në tension më të madh tash se sa para 2 ose 3 muajve për shkak të sanksioneve dhe dezertimeve ushtarake. Kombet e Bashkuara thonë se më se 7500 vet janë vrarë në Siri, prej se ka filluar goditja e forcave të regjimit kundër protestuesve antiqeveri para një viti. Dy ushtarë të NATO-s në Afganistan janë vrarë pasi janë qelluar për vdekje nga një ushtar afgan dhe një tjetër me veshje civile, ka njoftuar forca ndërkombëtare e sigurisë në Afganistan e udhëhequr nga NATO-ja. Incidenti ka ndodhur në jug të Afganistanit, por nuk jepen detaje të tjera për lokacionin, identitetin e viktimave apo për atë se çka ka ndodhur me sulmuesit. Ndërkaq, agjencia lajmeve AFP thotë se incidenti ka ndodhur në provincën Kandahar. Të shtunën, dy zyrtar të Shteteve të Bashkuara janë qelluar për vdekje nga një zyrtar i inteligjencës afgane në Ministrinë e Brendshme në Kabul. Rusia i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po përpiqen të ndikojë në procesin zgjedhor duke i financuar grupet opozitare. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha sot se Shtetet e Bashkuara po e përcillin stereotipin e periudhës së luftës së ftoft, por sipas tij kanë kaluar ditët kur Rusisë i jepeshin leksione dhe predikime. Lavrovi tha se Amerika ka legjislacion strikt që ndalon financimin e jashtëm në fushatat zgjedhore dhe se Rusia mund të ndryshojë ligjin e vet për të qenë sigurt se kjo do të vlente për organizatat jo qeveritare në Rusi. Këto komente u bën pas goditjes shtetërore kundër monitoruesit të zgjedhore zëri Meselin në Moskë, që kishte marrë financa nga Perëndimi. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, shefja e politikës së jashtme të bashkimit evropian në Catherine Ashton ka vlerësuar se marveshja ndërmjet Kosovës e Serbisë për përfaqësim rajonal të Kosovës është historike. Këto komente ajo i bëri pas takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi në Bruksel, i cili ka thënë se beson fuqishëm se hapat e bërë janë të vështirë për shkak të së kaluares, por ata janë madhor për perspektivën e përbashkët evropiane. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar me baroneshën Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë të BE-s për politikën e jashtme dhe siguri, e cila i është falendëruar personalisht kryeministrit Thaçi për marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë javën e shkuar. Më lejoni të nis me atë që thash edhe për presidentin e Serbisë Boris Tadić. Më lejoni të shpreh mirënjohje edhe për ju dhe për leadershipin dhe vizionin që keni treguar, tha Catherine Ashton dhe vazhdoi.
Only a few days ago we saw what I think is an historic agreement.
Vetëm para pak ditësh ne e pam atë që mendoj se ishte një marrëveshje historike e arritur në dialog dhe natyrisht lancimin e studimit të fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit në mes të BE-s dhe Kosovës, tha baronesha Ashton, duke folur për rëndësinë e marrëveshjes së arritur javën e shkuar. Ashton më pas foli edhe për rëndësinë e kësaj marrëveshje për Kosovën.
This is a major step. It means Kosovo will now participate on its own account.
Ky është një hap kryesor. Ai nuk kupton se Kosova do të merr pjesë në emër të vet dhe do të flasë për vetveten në më tepër se 35 forume të ndryshme rajonale. Kosova po ashtu do të jetë në gjendje të nënshkruaj marrëveshjet për vete, tha Ashton duke paralajmëruar se vetëm miku ka paralajmëruar se do të tërhiqet nga nismat rajonale. Ashton po ashtu foli për rëndësinë që ka ky vit në raportet e Bashkimit Evropian me Kosovën.
In my discussions today I've reiterated to you Prime Minister my wish to see you move even closer to the European Union.
Në diskutimet e sotme, unë e përsërita të ju, kryeministër, dëshirën time për të parë që ju të lëvizni edhe më afër bashkimit evropian. Para vete, kemi një vit të rëndësishëm në raportet e Kosovës me bashkimin evropian, përfshirë studimin e fizibilitetit, marrëveshjen tregtare, dialogun e vizave, programet e bashkimit evropian, sikur edhe mundësisht antarësimin në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, tha Catherine Ashton. Ndërka që kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, po ashtu vlerësoi soi marrëveshjen arritur si diçka të rëndësishme edhe për Bashkimin Evropian.
We both agree the future of Kosovo and all other countries of Western Balkans is in European Union and NATO.
Ne të dy u pajtuam se e ardhmja e Kosovës dhe të gjithë vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor është në BE dhe në NATO, tha Thaçi. Mëtej Thaçi foli për marrëveshjen e arritur.
We both consider that the agreement reached between Kosovo and Serbia.
Ne të dy konsiderojmë se marrëveshja arritur ndërmjet Kosovës së Serbisë për bashkëpunim rajonal dhe menaxhim të integruar të kufirit shënon një moment të jetë të rëndësishëm të ri, jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë, po edhe për Bashkimin Evropian, tha Thaçi për të përfunduar.
I firmly believe that the steps we are doing are difficult because of the past.
Fuqishëm besoj se hapat që po i bëjmë janë të vështirë për shkak të së kaluares, por këta hapa janë madhor për perspektiven tonë të përbashkët evropiane, ka thënë kryeministri i Kosovës Thaçi pas takimit që ka pasur me baroneshën Ashton në Bruksel. Më vonë gjatë ditës, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi së bashku me ministrin e punëve të jashtme Enver Hoxhaj dhe ministren e integrimeve evropiane Vlora Çitaku kanë takuar edhe komisionerin e zgjerimit Stefan Fylle. Në një deklaratë të lëshuar pas këtij takimi me shkrim, Fylle thot se në takimin tonë të sotëm ne diskutuam rreth konkluzave të Këshillit të Punëve të Përgjithshme që konfirmoi qëllimin e komisionit për të nisur studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Ky është një hap i rëndësishëm përpara i Kosovës në raportet me BE-n. Do të ofrojë një kornizë gjithëpërfshirëse përbrenda së cilës ne mund të diskutojmë me Kosovën të gjitha çështjet të rëndësishme në rrugën drejt të ardhmes evropiane, thuhet në deklaratën e komisionerit Fylle, në të cilën ai shton se formula për bashkëpunimin rajonal e arritur javën e shkuar është një hap i rëndësishëm drejt raporteve kontraktuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Marveshja për përfaqësimin e Kosovës në takimet dhe forumet rajonale ishte temë diskutimeve të ashpra sot në Kuvendin e Kosovës. Derisa deputetet e partive opozitare kanë kritikuar qeverinë për arritjen e kësaj marveshjeje, duke thënë se ajo e kthen Kosovën prapa, ata të partive në qeveri e kanë mbrojtur përfaqësimin e Kosovës me fusnot. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Deputeti Arsim Bajrami në emër të grupit parlamentar të PDK-s hodhi poshtë zërat që me marrëveshjen e fundit të jetë cenuar shtetësia dhe suvereniteti i Kosovës.
Pavarësia e Kosovës është një proces i krym, një proces i njohur ndërkombëtarisht dhe asnjë proces ndërkombëtar nuk mund të dëmtoj këtë proces historik, këtë proces të koordinuar në cilën meritat më të mëdha janë të popullit të Kosovës, po padyshim që edhe të miqve tanë me cilët kemi utuar bashkë sidomos këto dy dekadat e fundit drejt sakut ton.
Bajrami kritikoi Bashkimin Evropian duke thënë se në drejtim të Kosovës nuk është duke udhëhequr politika të drejta.
Patkesisht Bashkimi Evropian vazhdon të udhëheq politika të padrejta karşı Kosovës. Vazhdon të mos ndërtojë një unitet, fare kanë miqet me cilët ne kemi shpallt pavarësinë e Kosovës dhe Kosova ka qenë midis dy zgjidhjeve. Zgjidhja së status quo, pra një lloj përjashtimi apo degradimi institucional në forumet rajonale dhe në forumet evropiane, duke pranuar përfaqësimin përmes UNMIK-ut dhe rezolutës numër 44, që padyshim që është një rezolutë e vdekur, po fatkeqësisht cilës nuk është organizuar ceremonia mortore e varrimit për shkak të Këshillit të Sigurimit e mban ashtu të vdekur e mban funksionale. Dhe zgjidhja e dytë ka qenë që ne të faktorizojmë Republikën e Kosovës dhe Republika e Kosovës të flasë në emën të vet.
Kurse deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sabri Hamiti, duke folur për fusnotën, tha se kjo çështje është problematike dhe se sipas tij ajo duhet të diskutohet në institucionet e vendit.
Ne kemi një problem të madh i cili duhet të diskutohet në parlament dhe unë besoj që kjo do të diskutohet parlament, mirë po, pa kryeaktori nuk duhet, sepse kryeministri ynë botërisht publikisht e ka marrë bivete autorsin e kësaj. Dhe e mirë e keqe autorsia është e tij sepse ai e ka deklaruar. Mirë po, problemi s'është veç i tij, prandaj duhet kaloj në institucione dhe të mos diskutohet në bisedat lira qytetare para se në institucione.
Sipas subjektit politik vetëvendosje, kompromisit e fundit që i ka bërë qeveria e Kosovës janë alarmante dhe në kurriz të pavarësisë. Kryeministri i Kosovës e ka ringjallur rezolutën 1244, e cila, edhe pse ishte në fuqi formalisht, nuk vepronte në praktik, tha në emër të grupit parlamentar deputetja Alma Lama.
Qeveria e Kosovës nënshkroi marrëveshjen në kundërshtim me vetveten, statusin e Kosovës dhe vullnetin e popullit të Kosovës, marrëveshje të cilat e përjetësojnë kontestimin e shtetësisë. Gjëja më e habitshme është se si pikërisht ata që i futën bryllat gjithkujt vetëm e vetëm që të lexonin vetë deklaratën e pavarësisë, po i bëjnë këto lëshime. Mbase kjo nuk do të kishte ndodhur sikur deklaratën e pavarësisë ta kishin shkruar vetë. Javën që shkoi u shënuar pika më negative që prisë këto bisedime kanë filluar. E në fakt që prej 4 vitësh që kur u shpall pavarësia.
Nga ana tjetër, Ardian Xhini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha se gjendja në të cilën ka ardhur Kosova është si pasojë e keq qeverisjes.
Në këtë folturë ju kam thonë një herë se kjo qeveria ka qit façën e zezë Kosovës. Po ju them edhe një herë sot, ja keni qit façën e zezë Kosovës. Kjo qeveri ka bërë që sot Serbia mu duk vend më i civil, më i mirë, më evropian se Kosova. Ju keni bërë që sot Kosova mu duk vend i trafikantëve, mu duk vend i të korruptuarve, mu duk vend i hojnave dhe i njerëzve që nuk e kanë asnjë lidhje se çysh qeverisë të vendit.
Sidoqoftë që të jetë, deputetët e vetëvendosjes thanë se zëvendësimi i shtetësisë me statusin e fusnotës e çon vendin drejt një konflikti të ngrirë me Serbinë dhe në nevojën për negociata të reja për ta ndryshuar gjendjen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komuna e Lipjanit në Kosovë prej vitit e 2006 deri tash ka dhënë me koncesion afro 37 hektar tokë në lokacionin e quajtur zonë industriale. Por duket se shumica e kompanive ende nuk i kanë përmbushur obligimet sipas kontratës. Opozita në këtë komunë thotë se ka kërkuar që ndaj kompanive të papërgjeshme të ndërmerren masa, por udhëheqës komunal thonë se janë në pritje të raporteve nga terreni. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Komuna Lipjanit në vitin 2006 ka dhënë me koncesion 20 hektar tokë për 99 vjet shfrytëzim. Nga ky proces kanë përfituar 10 kompani të ndryshme e që asgjysma prej tyre nuk i kanë përmbushur obligimet e marra në kontratë. Si pas zyrtarve të kësaj komune, operatorët janë shpërblyer me kontrata për koncesion gjatë vitit 2006, janë Alb Komerc, Lesna Prishtin, Benaf Therand, Standard Burns Lipjan, Farmakos Prizren, Lindi Market dhe Pajtimi Komerc, Amre, Adriatic Komerc, Sadovina Viti dhe Alfa AB Bajrami. Edhe pas më shumë se 6 vjetësh një numëri vogël i këtyre kompanive kanë filluar veprimtarinë ashtu si që kanë paraqitur në kontratë. Disa kanë ndërtuar vetëm themelet e disa të tjera asnjë material ndërtimor nuk kanë vendosur mbi parcelat e fituara. Ndërsa autoritetet kompetente ende nuk kanë ndërmarrë ndonjë mas ndëshkuese ndaj këtyre kompanive dhe as për ritenderim të parcelave. Një nga kriteret kryesore ka qenë afati i përcaktuar për përfundimin e punimeve që në bazë të kontratave është dashur të jetë deri në 3 vjet që nga koha në shkrimit të kontratës. Megjithatë, ekzekutivi i kësaj komune vendosi në vitin 2009 të japë në shfrytëzim edhe rreth 17 hektar tokë tjetër. Këto parcela janë dhënë përgjatë magistralës Prishtinë-Prizren dhe Prishtinë-Ferizaj. Kjo sipërfaqe që gjendet rreth 20 kilometra larg kryeqytetit dhe ku funksionojnë bizneset të mëdha vendore, vlerësohet si një ndër tokat më të shtrenjta në tërë territorin e Kosovës, thon pronar të agjencive të patundshmërive. Kushtrim Jetullahu, pronar i agjencisë patundshmërive Pajtesa, nëpërmes telefonit i dha Radios Evropa Lir se një ari tokë në atë pjesë kushton nga 10 deri 15 mijë euro, varësisht nga lokacioni se ku gjendet parcela. Sidoqoftë, jetën nga tenderi vitit 2009 kanë përfituar kompania Terma, Blendi, B Engineering, Kalaja Toni, UBT, kompania Puntori dhe Migros, e cila tashmë është tërhequr dhe parcela është e pashfrytzuar. E përfaqësues të opozitës befason kur dëgjojnë emrat e kompanive përfituese. Seferta Sholli, këshilltar komunal nga Lidhja Demokratike e Kosovës në komunën e Lipjanit, thotë se shpallja e nderit është dashur të diskutohet në asamblinë komunale e pastaj kuvendit të marr vendim për shpalljen e tenderit. Ai thotë se i tërë procesi ka qenë jashtëligjshëm dhe nga kjo kanë përfituar njerëz partiak ose siç thotë Asholli, njerëz të dëshiruar të udhëheqësve komunal.
Po habitem se do të këtu janë interesat caktuar, por derisa asnjëherë domon këta përfitues nuk kanë qenë rënë ditës në kuvendin komunal, as në këtë mandatin që jemi tash, po as në mandatin e vitit 2009. Ekzekutivi në mënyrë të njëanshme ka formuar komisione, ka bërë vlerësime edhe i ka ndo parcelat në mënyrën e vetë.
Ndërsa Sulejmon Reqica, këshilltar komunal nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se nuk është rëndësishme sa votohet ndonjë çështje në asamble, pasi sipas tij pushteti komunal ka shumicën e votave dhe gjithmonë fiton pavarësisht kritikave të opozitës.
Edhe pse si opozitë ndoshta shumicën e rasteve ne kemi dhënë vërejtjet tona, mirë po që nuk janë marrë parasysh edhe që janë mbi votua, po më mirë me thonë në asamblinë tonë komunale, pushteti i ka votat edhe e ka mundësinë që gjithë herë dhe të thotë ato pika që i qetë në randitës edhe të materializojë.
Por për zyrtar komunal, procesi dhënjes në shfrytëzim të pronës ka shkuar në bazë ligjore dhe konform procedurave të kërkuara. Ragip Zeynullahu, shef i zyres së prokurimit në komunën e Lipjanit, i quan të pabaza vërejtjet e opozitës. Komuna Lipjanit udhëhiqet nga koalicioni qeverisës midis Partisë Demokratike të Kosovës dhe Alianca Kosova e Re. Zeynullahu tregon si kriteret kryesore në hapjen e tenderit kanë qenë numri të punësuarve, lloji investimeve dhe në çfarë sektori do fokusohet operatori. Sipas tij, të gjithë përfituesit e tenderit kanë përmbushur kriteret të kërkuara.
Kjo vendim u mor në bazën e rregullores numër 2005/13 mbi dhënien e shfrytëzim afatësor të pronës paleshme shoqërore që administrohet nga komuna të Kosovës, si dhe procedurat e prokurimit janë bërë në bazë të ligjit mbi koncesionet dhe dhënien e tyre. Ka qenë valide deri në vitin 2010.
Çështja tjetër që mbetet shqetësuese për opozitën është mos përmbushje obligimeve nga operatorët përfitues. Seferta Sholli thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar nga ekzekutivi që të vëzhgojë terrenin dhe parcelat e pashfrytzuara që janë marrë në vitin 2006 të ritenderohen. Sipas tij, mbi 50% e kompanive nuk kanë përmbushur obligimet e nevojshme.
Ne si grup parlamentar LDK-s kemi kërkuar në seancat kuvendit që ekzekutivi i komunës ta bën një listë të gjithë atyre që nuk janë ty përmbush, në mënyrë që ne të anulojmë ato vendime dhe nëse është nevoja to ta rishpollmi dhe me të vërtetë në të përfitojnë ata që ndërtojnë, jo ata që e kanë marrë vetëm për qëllime komerciale.
Edhe udhëheqës televizjes së vetvendosje Degën e Lipjan thonë se gjendja në terren sa i përket ndërtimit të objekteve nuk është e mirë. Arben Bahtirin nga kjo levizje thot se ekzekutivi duhet të bëj presion të kompanit përfituese që të përmbushin obligimet e tyre në mënyrë që të rritet të numri punëtorve rrjedhimisht për mirësimi mërqenjes sociale të qytetarëve të Lipjanit.
Në të vërtet nuk ka një kontrol nga këtyre investitorve dhe nuk kërkohet masa shtesë duhura që bëhet presion më i madh ose të ketë mekanizma që i sankcionojnë këta investitor për premtimet që i kanë marrë, vetë se i kanë marrë ato toka me koncesione.
Shefi prokurimit Ragib Zeynullahu pranon se nuk është i kënaqur me zbatimin e projekteve. Ai thotë se ekzekutivi tashmë ka kërkuar një raport nga terreni, edhe pse plan për ritëndërim komuna nuk ka.
Pastaj varësisht prej raportit, varësisht prej rezultateve të raportit, ne do të morëm një vendim. Domethënë në rend por do të shqyrojmë se sa çdo pikë e projekteve mund të vazhdojnë, mund të kenë jetë ende, edhe çdo do të stopohen, se sigurisht disa do të stopohen, meqense nuk janë as parafrasisht me projektet e premtuara.
Ndryshe, sipas ligjit për procedurën e dhënies me koncesion, autoritetet kontraktuese mund të shkëpusin apo marrin përsipër projektin nëse koncesionari nuk i përmbush detyrimet kryesore që ka në kuadër të kontratës së koncesionit dhe nuk vazhdon me përmbushjen e detyrimeve brenda një afati të arsyeshëm, pasi që të ketë marrë vërejtjen nga autoriteti kontraktues për ta bërë këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Lipjani, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vrasja e dy të rinjve shqiptar në Gostivar nga një polic Macedonas i ka shtyr disa nisma qytetare që të protestojnë për si shton brutalitetin policor në rritje. Këto vrasje i kanë ngritur tensionet në Macedoni. Partia shqiptare në qeveri BDI e ka dënuar aktin dhe ka kërkuar dënim maksimal për autorin e vrasjeve, ndërsa nga popullata shqiptare ka kërkuar që të mos provokohet. Opozita shqiptare kumtoj se me vrasjen e dy të rinjve, në Maqedoni është vrar bashkëtesa ndëretnike. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Për shkallëzimin e situatës në Maqedoni mund të parandalohet vetëm me ndërhyrjen urgjente të institucioneve në zbardhjen e të gjitha incidenteve ndëretnike përfshirë edhe vrasjen dy ditë më parë të dy të rinjve shqiptar nga një polic maqedonas në Gostivar. Kështu thon njohësit e marrëdhënieve ndëretnike dhe të çështjeve të sigurisë.
Institucitë na vlasta birikohet treba efikasno i pravedno da reagirat vo ovoj slučaj.
Institucionet e sistemi duhet të reagojnë në mënyrë efikase dhe të drejtë në këtë rast që të shihen të gjitha aspektet për të mos lënë hapësirë për daljen e situatës nga kontrolli, pasi në shoqëritë së çështë Maqedonia gjithmonë ekziston mundësia që edhe një incident banal apo një zënkje vogël qoftë edhe për një vend parkimi të ngrisë tensionet ndëretnike, thotë Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tatov. Mersela Bilali, njohës i marrëdhënieve ndëretnike për situatën e krijuar, fajson partizimin e institucioneve përfshirë edhe policinë në radhët të së cilës janë të involvuar edhe element kriminal, ngjashëm sikur edhe në institucione tjera.
Kjo është një pafqirë reale se si funksionon dhe si organizohet një pushtet. Pra pushteti praktikisht me persona cilët rrezikojnë qytetarët, dëshirojnë të mbrojnë qytetarët. Kjo vetëm një segment i gjithë segmenteve tjera, pra njëjtin organizim, pra njëjtin funksionim, njëjtë strukturë kemi në shumë segmente tjetër shoqërore, në ekonomi dhe në kulturë, në arsim dhe në shkencë dhe institucione shtetërore. Kështu që kjo është një realitet tragjik i Republikës Maqedonisë.
Thotë Bilali, duke kërkuar gjithashtu ndërhyrjen e institucioneve, por edhe shmangin nga ana e tyre të deklaratave të papërgjithshme, siç është edhe ajo e zëdhënësit të policisë, i cili duke u bazuar në deklaratën e policisë, tha se ai veprën e kishte kryer në vetmbrojtje, pasi gjoja ishte sulmuar nga personat e vrarë. Ndërkohë vrasja e 26 vjeçarit të Besnik Shahapi dhe 30 vjeçarit Imran Mehmeti në Gostivar dhe ajo e Martineshkovski të para 6 muajve po ashtu nga një policë në qendër të Shkupit ka bërë që lëvizje qytetare kundër brutalitetit policor që të bën pjesëtar të bashkësive të ndryshme etnike sërish të kërkojë dorëheqjen e zyrtarëve më të lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Ministria për Punë të Brendshme përsëri me një sër lëshimesh procedurale dhe me një sër lëshimesh në paraqitjet e tyre publike krijon konfuzion dhe i nënçmon qytetarët. Njerë na thot se kanë qenë sulmuesit të parë matosur, kurse nga ana tjetër pa kaluar hetimin, të punësuarin e saj e shpallë në një farë mënyre, duke u thirrur në deklaratën e tij si një person që ka kryer këtë akt në vetëmbrojtje. Ky diletantizëm i Ministrisë për Punëve të Brendshme gjatë këtyre situatave delikate, në këtë rast mund të ketë edhe pasoja shumë më serioze për shoqërinë, sidomos në këtë çast kur kjo ngjarje po fiton edhe një interpretacion ndëretnik.
U shpre përfaqësuesi i kësaj lëvizje, Petrit Saracini, lidhur me incidente në Gostivar, kanë reaguar edhe partitë shqiptare. BDI-ja në pushtet ka dënuar aktin duke kërkuar dënimin maksimal për autorin e saj, por në të njëjtën kohë ka kërkuar nga popullata shqiptare që të mos bie në provokimet eventuale, ndërsa opozita shqiptare në reagimin e saj tha se me vrasjen e dy të rinjëve shqiptar, përfundimisht në Maqedoni është vrarë edhe bashkëjetesa ndëretnike. Partitë maqedonase janë përmbajtur nga reagimet. Ndryshe, policia vrasës së Jakim Martinovski është arrestuar më njëherë pas së veprës së kryer, ndërsa gjykata themelore në Gustevar i ka shqiptuar masën e paraburgimit 30 ditësh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Fuqitë botërore i kanë dhënë mirëpritje të kujdesshme shpalljes së Korezë Veriore, se ka vendosur të pezullojë elementet kryesore të programit të saj të armatimit atomik. Korea Veriore ka konfirmuar se sipas një marrëveshjeje të re me Shtetet e Bashkuara, do ta suspendojë programin e saj të pasurimit të uraniumit, i ndal testet raketore bërthamore me rreze të gjatë veprimi dhe do të lejojë që inspektorët e Kombeve të Bashkuara ta monitorojnë marrëveshjen. Në një masë kthyese, Shtetet e Bashkuara janë pajtuar që këto vende të varfër ta ndihmojnë me 220.000 tonelata ushqim. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Shpallja e Korezë Veriore për suspendimin e programit të saj të armatimit atomik u bë pas bisedimeve në Pekin të Kinës ndërmjet negociatorëve të Shteteve të Bashkuara dhe të Korezë Veriore. Duke shpallur këtë marrëveshje para antarëve të Kongresit Amerikan, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se përkushtimi modest i Pjenjanit ishte hapi par modest në drejtim të duhur. Më tutje ajo theksoi:
United States, I will be quick to add, still has profound concerns.
Shtetet e Bashkuara, do të them menjëherë, ende kanë shqetësim të thellë. Por me rastin e vdekjes së Kim Jong-ilit, thash se është shpresë jona se udhëheqja e re do ta zgjidhë dhe ta udhëzoj vendin e vet në një rrugë të paqes, duke i pasur parasysh obligimet e veta. Shpallja së mërkurës paraqet një hap modest në drejtim të duhur, tha Hillary Clinton. Ministria jashtme e Rusisë ka mirëpritur marrëveshjen si një hap drejt vazhdimit të bisedimeve gjashtëpalëshe për çarmatim. Në bisedimet e gjashtëpalëshe janë të përfshira të dy Koret, Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia dhe Japonia. Korea Veriore ishte larguar nga këto takime në prill të vitit e 2009 për shkak të asaj që e kishte përshkruar si armiqësi të Shteteve të Bashkuara dhe një muaj më vonë e zhvilloi një provë bërthamore. Për kushtimin e Korezë Veriore, Ministria Jashtme e Kinës e përshkruajti si hap drejt të paqes në gatdishullin korean. Në këtë kuadër, zëdhënës i kësaj ministrie, Hong Lei, tha: Ne e çmojmë atë që Shtetet e Bashkuara dhe Korea Veriore kanë përsëritur se ata do të mbajnë premtimet e tyre lidhur me deklaratën e përbashkët të 19 shtatorit dhe do të ndërmarrin aksione pozitive pas bisedimeve të tyre në Pekin. Ne e mirëpresim përmirësimin e marrëdhënieve të dyanshme ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Korezë Veriore dhe në mbajtjen e stabilitetit në gatdishullin korean, tha Hong Lei. Korea Jugore tha se marrëveshja u bë pas përpjekjeve të afërta nga Seuli dhe Washingtoni për zgjidhjen e çështjes së mospajtimeve atomike. Ministri i Jashtëm i Japonisë Koichiro Gemba vlersoi se marrëveshja është një e arritur e rëndësishme. Korea Veriore ka thënë se ata pajtohen që të kthehet ekipi agjencisë ndërkombëtare për energji bërthamore. Ata po ashtu kanë premtuar të ndërmarrin hapa drejt deatomizimit dhe të ndalin lancimin e raketave me rreze të shkurtër veprimi. Këto janë të arritura të rëndësishme, tha Koichiro Gemba. Shpallja atomike e Korezë Veriore u bë 2 muaj pas vdekjes së liderit Kim Jong-il, që ishte në pushtet për shumë kohë. Disa analistë këtë e kanë parë si ulje të tensioneve nën Kim Jong-un, djalin dhe pasardhësin e Kim Jong-ilit. Por ka pasur edhe skepticizëm, pasi Korea Veriore në liderin e mëparshëm Kim Jong-il disa herë kishte ofruar marrëveshje për ndaljen e programit të saj atomik, por i kishte tërhequr marrëveshjet dhe kishte vazhduar me testet atomike dhe raketore, pasi i kishte marrë ndihmat. Me mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Catherine Ashton ka vlerësuar se marrëveshja e fundit Kosovë-Serbia është historike.
Only a few days ago we saw what I think is an historic agreement.
Vetëm para pak ditësh ne e pam atë që mendoj se ishte një marrëveshje historike e arritur në dialog.
Në kuvendin e Kosovës është diskutimi ashpër për këtë marrëveshje. Deputetët e opozitës e kritikuan, ndërsa ata të partive qeveritare e mbrojtën. Në komunën Elpianit thua se shumica kompanive që kanë marrë tokë me koncesion nuk i kanë përmbushur obligimet sipas kontratës. Vrasja e dy të rinjve shqiptar në Gostivar nga një polic Maqedonas i ka shtyrë disa nisma qytetare që të protestojnë për, siç thon, brutalitetin policor në rritje. Në Afganistan janë vrarë dy ushtarë të NATO-s pasi janë qelluar nga një ushtar afgan dhe një person tjetër me veshje civile. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.